From the conference center
od Francijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City donosimo vam svečničko zasjedanje 170. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuća sastajališta širom svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvješće svečnički zbor sa sveučilišta Brigham Young u Idahu.
Thomas S. Monson,
predsjednik crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje. Dobrodošli, braćo, na ovo opće zasjedanje svećeništva 170. općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ova služba prenosi se satelitskim prijenosom obnašateljima svećeništva, okupljenim u Tabernaklu, Assembly Hallu, BYU Marriott Centru, Centru za obuku misionara u Provu, te na drugim lokacijama u mnogim zemljama diljem svijeta. Pjevanje tijekom ovog zasjedanja izvešće svećenički zbor sa sveučilišta Brigham Young, Idaho, pod vodstvom Kevina Brauera i Randela Kemptona sa Richardom Elliotom za ogrubjama. Zbor će započeti ovo zasjedanje svećeništva, pjevajući Sing Praise to Him. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Bruce D. Porter iz 70.
Our beloved Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče,
Tebe
i Tvom Synu dajemu slavu. Od početka ovog zasjedanja Tvoje crkve dolazimo zajedno u srcima da Ti zahvaljujemo za blagoslove koje si dao Tvoje crkvi i kraljevstvu u ovim posljednjim danima. Zahvalimo smo za obnovu evanđelja i svećeništva i za ključeve koje vode Tvoje kraljevstvo. Hvala Ti za način na koji Tvoje crkva napreduje, koje daje blagoslove mnogim narodima i ljudima. Molimo Te da Tvoje prvo predsjedništvo i ostali koje će govoriti večeras će imati duha Tvojega, da možemo razumjeti istim duhom. Posvećujemo ovo zasjedanje Tebi i tražimo Tvog duha u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Chor će sada opjevati Father in Heaven. Nakon pjevanja čućemo predsjednika Bojda K. Packera, predsjednika zbora 12 Dorice Apostola. Nakon čega ćemo čuti biskupa Richarda C. Edgleya iz predsjedavajućeg biskupstva. Nakon njega slijedi starješina Claudia R. M. Costa iz predsjedništva 70 Dorice.
Mladići govore o budućnosti jer nemaju prošlosti, a staraci govore o prošlosti jer nemaju budućnosti. Ja sam star čovjek, ali govorit ću Aronovom svećeništvu o vašoj budućnosti. Aronovo svećeništvo koje obnašate obnovio je anđeoski glasnih. Ređenje se obavilo u rukama anđela, koji se predstavi kao Ivan, onaj isti što se zove Ivan Krstitel u Novom Zavjetu. Anđeoski posjetilac primijeti da on djeluje pod ravnanjem Petra, Jakova i Ivana, drevnih apostola što drže ključe višeg svećeništva koje se zove svećeništvo Melkizedekovo. Moć i vlast nižega, to jest Aronovog svećeništva, jest obnašati ključeve posluživanja anđeoskog i posluživati u vanjskim uredbama u slovu Evanđelja, kršćenju obraćenja za otpust grijeha, suglasno savezima i zapovjedima. Zaređeni ste u službu svećeništva Božjeg i dana vam je božanska vlast, koju ne drže, niti je mogu držati kraljevi, ni poglavari, ni veliki ljudi na ovoj zemlji, osim ako se ne ponize i ne uđu kroz vrata koja vode u vječni život. Postoje mnogo izvješća u Svetim pismima o služenju mladića. Samuel je služio u prebivalištu sa Elijem. David je bio mlad kad se suočio sa Golijatom. Mormonova služba započela je kad mu je bila 10 godina. Joseph Smith bilo je 14 godina kad je primio prvo viđenje. A Kristu je bilo 12 godina kad su ga našli u hramu kako podučava mudrace. Pavel je rekao mladom Timoteju, neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti. Kad sam započeo svoju karijeru učitelja, predsjednik J. Reuben Clark, mlađi, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, govorio je učiteljima. Njegove su riječi ušle u moje srce i utjecale na mene od tada nadalje. Predsjednik Clark je opisao mlade kao gladne za onim što je od duha i željne učenje evanđelja. Rekao je, oni to žele izravno, ne razvodnjeno. Oni žele znati o našim vjerovanjima. Žele steći svjedočanstvo o njihovoj istinitosti. Oni sada nisu sumnjičavi, već znati željni, traže istinu. Predsjednik Clark je nastavio, ne morate se prišuljati ovim duhovnim iskusnim mladima i šapati vjeru u njihovoj uši. Možete im pristupiti izravno, licem u lice i razgovarati s njima. Možete im ove istine iznijeti otvoreno. Nema potrebne za postupnim pristupom. Od tada sam podučavao mlade na isti način na koji podučavam odrasle. Postoje neke stvari koje morate razumjeti. Svećeništvo je nešto što ne možete vidjeti, ni čuti, ni dotaknuti, no to je stvarna vlast i stvarna moć. Kad mi je bilo 5 godina, ozbiljno sam se razbolio. Ispostavilo se da sam imao dječju paralizu, bolest koja nije bila poznata liječniku u malom gradu. Ležao sam nekoliko tjedana na vojničkom sklopovim krevetu iz Prvog svjetskog rata u našoj dnevnoj sobi pored štednjaka na ugljen. Nakon toga sam mogao hodati. Jasno se sjećam kako sam klizio po podu od linoleuma, podižući se na stolice i ponovno učeći kako hodati. Bio sam sretniji od nekih drugih. Jedan moj prijatelj hodao je štakuma i čeličnim potrezama za noge cijelog svog života. Kad sam krenuo u školu, otkrio sam da su mi mišići vrlo slabi. Osjećao sam se veoma nesigurnim. Znao sam da nikada neću moći biti sportaš. Nije puno pomoglo kad sam čitao čovjek koji je otišao liječniku kako bi našao lijek za svoj kompleks manje vrijednosti. Nakon pažljivog pregleda liječnik mu je rekao, vi nemate kompleks, vi doista jeste manje vrijedni. S tim kapucajem krenuo sam kroz život i odlučio to nadoknaditi na druge načine. Našao sam nadu u svojem patrijarhalnom blagoslovu. Patrijarh, koga nikad prije nisam sreo, potvrdio mi je da patrijarsi doista imaju proročki uvid. Rekao je da sam imao želju živjeti na zemlji i bio sam spreman suočiti se sa iskušenjima koje će pratiti život u smrtnom tijelu. Rekao mi je da mi je dano tijelo takvog fizičkog razmjera i sposobnosti da omogući mojem duhu djelovati kroz njega nesputano unatoč fizičkim nedostacima. To mi je ohrabrilo. Naučio sam da se uvijek trebamo brinuti o svojem tijelu. Ne uzimajte ništa u svoje tijelo što će mu naškoditi, kao što nam je savjetovano u riječi mudrosti. Čaj, kava, alkohol, duhan ili bilo što drugo, što može stvoriti naviknu ovisnosti ili nanijeti štetu. Pročitati odsjek 89 u nauku sa vezima, naći ćete velike običanja, a svi sveci koji se spomenu obdržavati i izvršavati ove izreke, hodeći u posluhu zapovjedima, primit će zdravlje pupak svoj i moždino u kosti svoje. I naći će mudrosti i veliko blago spoznaje, to jest blago skriveno. Trčat će, a neće se zamarati, i hodat će, a neće malaksati. A zatim ovo obećanje. A ja, Gospod, dajem im obećanje da će ih anđeo zatvornik mimi oci i mimi oči, kao i sinovi Izraelove, i neće ih pobiti. Možete vidjeti druge koji su dobili savršenije tijelo od vašega. Nemojte pasti u zamku loših osjećaja o svojoj visini ili težini ili fizičkim karakteristikama ili vašoj boji, kože ili rasi. Vi ste sin Boži. Živjeli ste u predsmrtničkom postojanju kao jedinstveno duhovno dijete nebeskih roditelja. U vrijeme svojeg rođenja primili ste smrtno tijelo od mesa i krvi i kosti u kojem ste trebali iskusiti zemalski život. Bićete iskušani dok se pripremate vratiti našim nebeskim roditeljima. Postavljam vam isto pitanje koje je Pavao postavio Korinćanima. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koje stanuje u vama i koje vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripratite sami sebi? Vaš je spol bio određen u predsmrtničkom životu. Rođeni ste kao muško. Morate cijeniti i štititi mušku stranu svoje prirode. Morate njegovati zaštitnički stav pun poštovanja prema svim ženama i djevojkama. Nemojte zlostavljati sami sebe. Nikada nemojte dopustiti drugima da dodiruju vaše tijelo na način koji je nedostojan. I nemojte dodiravati nikog drugog na bilo kakav nedostojan način. Izbjegavajte smrtnosne otrove, pornografije, droga. Ako su oni u vašem životu, čuvajte se. Ako se to nastavi, može vas uništiti. Razgovarajte sa svojim roditeljima, razgovarajte sa svojim biskupom, oni će znati kako vam pomoći. Nemojte ukrašavati svoje tijelo tetovažama, niti bušiti ga kako biste nadodali nakit. Držite se podalje od toga. Nemojte se družiti s prijateljima koji brinu vaše roditelje. Svugdje je prisutan utjecaj Lucifera, njegove vojske anđela. Oni vas iskušavaju da činite, govorite i mislite ono što uništava. Oduprite se svakom porivu koji će uznemiriti vaš duh. Ne trebate se bojati. Prorok Joseph Smith je podučavao da sva bića koji imaju tijela imaju moć nad onima koji ih nemaju. A Lehi je podučavao da su svi ljudi dostatno podučeni da razaznaju dobro od zla. Sjetite se, moć vašeg duha kroz molitvu će vas zaštititi. Sjećam se kad sam se krstio uranjenjem za otpust grijeha. To je bilo divno. Pretpostavio sam da sam sprao sa sebe sve svoje prošle greške i ako nikada više ne počnem grešku u svom životu, bit ću čist. To sam odlučio učiniti. Nekako nije ispalo tako. Okrio sam da činim greške. Ne namjerno, ali ih činim. Jednom sam ludo pomislio da sam se krstio prerano. Nisam razumio da je uredba sakramenta koju poslužujete vi iz Aronovog svećeništva, zapravo obnavljanje saveza krštenja i obnavljanje blagoslova povezanih sa krštenjem. Nisam vidio, kao što nam objave kažu, da mogu zadržati otpust grijeha svojih. Ako ste krivi za grijehe ili nepodopštine, morate spoznati moć pomirenja i kako ono djeluje uz duboko, iskreno pokajanje. Ono može oprati male stvari. Uz duboko namakanje i troljanje opraće ozbiljne prijestupe. Uz vas je uvijek Duh Sveti, koji vam je podijeljen u vrijeme vašeg krštenja. Bio sam svećenik u Oralnovom svećeništvu kad je drugi svjetski rat buknuo u svijetu. Bio sam zaređen za starješnu kad smo svi odmarširali u rat. Sanjao sam da ću slijetiti starijeg brata Leona koji je u to vrijeme upravljao bombarderom B-24 u bici za Britaniju. Prijavio sam se za obuku pilota zrakoplovstva. Pao sam na pismenom testu za jedan bod. Tad se narednik sjetio da je bilo nekoliko pitanja za dva boda, pa ako sam na dva odgovorio, polovično točno mogao sam položiti. Dio testa bila su pitanja s više mogućnih odgovora. Ne pitanje bilo zašto se koristi etilen glikol. Da nisam radio o radionici svoga oca, ne bih bio znao da se to koristi za antifriz za automobil. I tako sam položio. Molio sam se u svezi s sistematickim pregledom. Ispostavilo se da je to samo rutinski. Vi se mladići ne biste trebali žaliti na školovanje. Nemojte uranjati u tehničke stvari toliko da zaboravite naučiti ono što je praktično. Sve što možete naučiti, a da je praktično u kući, u kuhinji, kuhajući ili u vrtu, bit će vam od koristi. Nikada se nemojte žaliti na školovanje. Marljivo učite i uvijek budite prisutni na satovima. Razum je slava Božja ili drugim riječima svjetlo i istina. Koje god razumsko načelo dok učimo za ovog života, ono će s nama ustati i uskrsnuće. Mi moramo učiti o onome što je gore i onome što je dole, onom što je u zemlji i na zemlji i na nebu. Možete učiti o popravljanju, liječenju, čak i šivenju ili bilo čemu što je praktično. To vrijedi učiniti. Ako nije od posebne koristi vama, može vama pomoći kada služite drugim ljudima. Završio sam u Aziji, upravljajući istim bombarderima kojima je moj brat upravljao. Moje poslanje bilo, kako se je spostavilo, podučavati evanđelje u Japanu, kao vojnik. Možda je najteži izazov u ratu živjeti u nesigurnosti, ne znajući kako će sve završiti ili možemo li nastaviti sa svojim životom. Dobio sam malu Mormonovu knjigu za vojnike koja je stala u moj džep. Nosio sam je posvuda, čitao sam je i postala je dio mene. Ono što mi je bilo upitno postalo je nedvojbeno za mene. Sigurnost je evanđelje istine kad ih jednom razumijete. Pomoći će vam u teškim vremenima. Prošlo je 4 godine prije nego što smo se mogli vratiti svojem životu, ali stekao sam i imao sigurno svjedočanstvo da je Bog naš Otac, da smo mi njegova djeca, te da je obnovljeno evanđelje Isusa Krista istinito. Vaš je naraštaj ispunjen nesigurnostima. Život zabave i igara i skupih igračaka iz nenada je završio. Prelazimo iz naraštaja lagodnosti i zabave u naraštaja rada i odgovornosti. Ne znamo koliko će dugo to trajati. Stvarnost života sada je dio vaših svećeničkih odgovornosti. Neće vam nauditi ako želite nešto i to ne dobijete. Tu se javljaju sazrijevanje i disciplina koje će biti dobri za vas. To će osigurati da možete imati sretan život i sretnu obitelj. Ovo iskušenje dolazi sa odgovornošću u svećeništvu. Neki od vas živi u zemljama gdje je veći dio onoga što jedete i nešto od onoga što nosite na sebi ovisi o tome što vaša obitelj proizvede. Moguće je da će vas doprinos omogućiti da vaša obitelj može imati hranu i krov nad glavom. Naučite raditi i uzdržavati. Sam temelj ljudskog života, cijelog društva, jest obitelj. Uspostavljena prvom zapovjedi Adamu i Evi, našim praroditeljima. Množite se i napunite zemlju. Nakon toga je došla zapovjed. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imaš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. Budite odgovorni članovi svoje obitelji, brinite se za svoju imovinu, svoju odjeću, svoj posjed. Ne budete rasipni. Naučte byti zadovoľní. Môže sa činiť, da sa svet komeša, i to je istina. Môže sa činiť, da postoje ratovi, i glasine o ratovima, i doista postoje. Môže sa činiť, da vám budúčnosť donosi iskušenie i teškoče, i vjerojatno će biti tako. Međutim, strah je suprotnost vjeri. Ne bojte se. Ja se ne bojem budúčnosti. Danas u podne četiri unuka su došli. Jeden je govorio o svom braku, a zadnji o svom pozivu na misiju u Japan. Razgovarali smo s njima o činjenicima da ćete nositi dragocijenu kćer našeg nebeskog oca u hram, da budete zapečaćeni za vrijeme i svu vječnost. I ovi unici moraju znati što je Amo podučavao, da plan evanđelja je plan da radosti i radost je kraj našeg smrtnosti. Ovo svjedočimo u ime Isusa Krista. Amen.
My brethren of the priesthood.
Moje braće u svećeništvu. Tijekom proteklih godina svjedočili smo mnogim hitnim slučajevima i prirodnim katastrofama diljem svijeta. Među ostalim, tu su bili uragani, zemljotresi i razoreni tsunami. Crkva je na ove i mnoge druge katastrofe reagirala na čudesan način. Grupe članova brzo su se mobilizirali kako bi pomogli onima u potrebi. Svi su se oni dobro osjećali, znajući da kroz svoje služenje blagoslivljaju živote drugih. Često pojedinci koji nisu naše vjere, članovi drugih crkvi, vjerskih organizacija, vlada i medija, komentiraju kako je crkva bila u stanju brzo mobilizirati toliko mnogo onih koji su bili voljni pomoći. Pitaju nas, kako to činite? Odgovor na to pitanje može se jednostavno navesti. Spremni smo, imamo ustroj, suosjećanje i dobrotvornost. Obično je potrebno nekoliko telefonskih poziva predsjedavajućih autoriteta mjesnim vođama kako bi se mobilizirali stotine, a ponekada i tisuće pojedinaca za pomoć svoje braći i sestrama u nevolji. Večeras bih htio govoriti o drugom izazovu na koji imamo prilike reagirati, a braćo, to je vaš telefonski poziv. Ovaj izazov nije uzrokovan prirodnim uzrocima, međutim, njegovi učinci su stvarni i osjećaju se diljem svijeta. I iako smo optimistični po pitanju budućnosti, nastavljamo, kao što desetljećima jesmo, živjeti po temeljnom načelu po kojem smo mi čuvari svojeg brata. Starešina Robert D. Hales je nedavno primijetio. Ekonomski oblaci koji su dugo prijetili svijetu, sada su u potpunosti nad nama. Utjecaj ove ekonomske oluje na djecu našeg nebeskog oca zahtijeva evanđelsko viđenje socijalne pomoći danas više nego ikada prije. Kraj citata. Nezaposlenost i financijski trzaj ove olivije prskaju po svakom okolu i odjelu dijelim crkve. Čini mi se da ih je svatko od nas osjetio na neki način, bilo osobno, bilo kroz članove naše uže ili šire obitelji, ili kroz nekoga koga poznajemo. Braćo, ne postoji organizacija koja je sposobnija reagirati na izazove čovječanstva od svećeništva najvišeg Boga. Mi imamo tu organizaciju. Predsjednici okola, biskupi, predsjednici zbora starješina i vođe grupe velikih svećenika, sada vas pozivamo da mobilizirate naše svećeničke zborove kao odgovor na probleme sa zapošljavanjem i financijske izazove s kojima se suočavaju naši članovi. Smatrajte ovo svojim osobnim telefonskim pozivom. Sada je vrijeme da se okupite, udignete i pomognete obiteljima u svojim zborovima koje bi mogli biti u nevolji. Mnoge je prilika, a vaša je prilika i odgovornost rasporediti Gospodinove resurse. Među našim članovima zbora vjerojatno ćete pronaći one koji znaju za ponude za posao, i druge koji su vješti u pisanju životopisa ili pomaganju u pripremi za razgovor za posao. Bez obzira na titule ili vještine, pronaći ćete bratstvo predano donosi međusobne terete. Predsjednik Monson je ispričao priču o umrovljenom rukovoditelju koji se zvao Ed, a koji je živio kao primjer člana zbora. Jednom je prilikom predsjednik Monson razgovarao sa Edom i upitao ga, Ed, što radiš u crkvi? On je odgovorio, imam najbolje zaduženje u odjelu. Moja je odgovornost pomoći muškarcima koji su nezaposleni da pronađu stalno zaposlenje. Ove sam godine pomogao 12-orici moje braće koji su bili nezaposleni da pronađu dobar posao. Nikad nisam bio sretniji u cijelom svojem životu. Predsjednik Monson je nastavio, niskog rasta, mali Ed, kako smo ga od milje zvali, stajao je ponosno te večeri dok su njegove oči blistale, a njegov glas drhtao. Iskazao je svoju ljubav pomažući onima u potrebi. Obnovio je ljudsko dostojanstvo. Otvorio je vrata onima koji nisu znali kako to učiniti sami. Kraj citata. Mnogo je načina na koje biskupi i članovi zborova mogu pomoći u olakšanju patnje i brige zbog nezaposlenosti. Tvrtka Phil's Autos of Centerville u Utahu je svjedočanstvo onoga što svećeničko vodstvo može učiniti. Phil je bio član zbora starješina i radio je kao mehaničar u mjesnom servisu za automobile. Nažalost, servis u kojem je Phil radio zapao je u ekonomske poteškoće, te je Phil otpušten sa svojeg radnog mjesta. Bio je skrhan zbog ovakvog razvoja događaja. Čuvši za Philov gubitak posla, njegov biskup Leon Olsen i predsjedništvo zbora starješina uz molitvu su razmotrili načine na koje mogu pomoći Philu da se ponovno osovi na noge. Na posljedku, on je bio njihov brat u zboru i bila mu je potrebna pomoć. Zaključili su kako je Phil imao vještine da vodi vlastiti posao. Jedan od članova zbora ponudio je svoju staru staju, koja bi se možda mogla upotrijebiti kao radionica. Drugi članovi zbora mogli su pomoći skupiti neophodan alat i materijal kako bi opremili novu radionicu. Skoro svi u zboru mogli su barem pomoći očistiti staru staju. Iznijeli su svoje ideje Philu. Zatim su razgovarali o planu s članovima svojeg zbora. Staja je očišćena i obnovljena, alat pribavljen i sve je postavljeno na svoje mjesto. Tvrtka Phil's Auto postaje uspjeh te se na posljedku preselio u bolje i stalnije prostorije. Sve zbog braće u njegovom zboru koje su ponudile pomoć u vremenu krize. Svećenički zborovi mogu i moraju donijeti promjenu. Mnogi odjeli i okoli pozvali su stručnjake za zapošljavanje koji biskupima i vođama zborova mogu pružiti dodatnu pomoć. Nemojte oklijevati pozivati ih u pomoć. U mnogim područjima crkve je uspostavila centre za pomoć u zapošljavanju. Osoblje u tim centrima obučeno je da vam pomogne sa potrebama vašeg zbora, odjela i okolo u zapošljavanju. Njihovi bliski odnosi s poslodavcima bit će prednost kod razvoja karijere i zapošljavanja. Crkveni diskonti Desert Industries nude prilike za zaposlenje i izobrazbu ljudi svih pozadina. Onima sa posebnim potrebama daje se prilika za rehabilitaciju, obuku i radno mjesto. Gdje se dostupni, Desert Industries mogu biti dragocjen resurs. Biskupi, sestre imaju ulogu u ovim aktivnostima. Zbog ekonomske situacije mnoge majke smatraju neophodnim doprinijeti budžetu i drugim životnim potrebama. Nekima od njih neophodno je napustiti dom kako bi pronašli zaposlenje. Sestre u potpornom društvu sa svojim posebno podarenim srcima punim sućuti mogu pomoći. Oni mogu pomoći u pronalaženju onih koji su u potrebi, mogu poručavati, mogu čuvati djecu, tješiti, smirivati i poticati. One mogu učiniti razliku. Dopustite mi da sad kažem nekoliko riječi o vama koji ste možda trenutno nezaposleni. Odgovornost pronalaska zaposlenja i poboljšanje vašeg zaposlenja leži na vama. Stalno vodstvo dolazi od Gospodina kroz redoviti post i molitvu. Vaše vođe u zboru, biskupi, te stručnjaci i osoblje u Zavodu za zapošljavanje pomoći će vam u vašim naporima. Međutim, bojimo se da su svećeničke vođe često nesvjesni vaše situacije. Javite se, dajte im do znanja da tražite posao, a biskupi i svećenički vođe, ustanite i dopustite bratstvu u svećeništvu da se upusti u predivnu priliku i u istinu bude zbor bratstvo čuvar braće. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, dok je bio član zbora 12. apostola, zadovoljen sam, moje braćo, da postoji dovoljno stručnosti, znanja, snage i uvjerenja u svakom svećeničkom zboru da pomogne napaćenim članovima toga zbora ako se ti resursi pravilno poslužuju. Dužnost je svećeničkog zbora da pokrene one sile i sredstva koji će opremiti potrebitog člana da se može stalno brinuti o sebi i svojoj obitelji. U listopadu 1856. godine tijekom općeg sabora predsjednik Young je saznao da su dvije grupe s ručnim kolicima, grupe Martin i Willy, putovale u kasno ljeto te da će se suočiti s teškim zimskim vremenom na ravnicama zapadnih Sjedinjenih Država. Stao je za govornicu kao Boži prorok i izjavio, i citiram, mnogi naše braće i sestara je na ravnicama s ručnim kolicima i moramo ih dovesti ovdje. Moramo im poslati pomoć. Ova zajednica ima poslati po njih i dovesti ih. To je moja vjera. To je uput Duha Svetoga kojeg imam da spasim te ljude. Kažem vam da sva vaša vjera, religija i pronošenje religije nikada neće spasiti niti jednu vašu dušu u nebeskom kraljevstvu Božjem, osim ako ne budete primijenili upravo ova načela koje vas sada poručavam. Idite i dovedite te ljude koji su sada na ravnicama. Kraj citata. Kao rezultat poziva predsjednika Younga, kola sa zaprežnim mulama i muškaricima koji su ih vozili, brašnom i drugim namirnicama, odmah su poslane da spase ljude koji su zaglavili na ravnicama. Braćo, ovo je vaš telefonski poziv. Ovo je naš telefonski poziv. Neka nas Gospodin sve blagoslovi s istim osjećajem hitnosti, kako bismo odgovorili na današnji poziv da spasimo naš narod od tih ekonomskih izazova, kao što je on učinio za grupe s ručnim kolicima. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we
ja bih želio reći da vas volimo i podržavamo vas. Moja draga braćo, sveta je povlastica biti dijelom kraljevske vojske Gospodina. Ponizan sam dok stojim pred vama, zamišljajući vas okupljenima na mjestima diljem svijeta. Na globalnom sastanku obuke vodstva, održanom 21. lipnja 2003. predsjednik Gordon B. Hinckley nas je podučio da kao naš cijeli svećeništva imamo četverostruku odgovornost. Rekao je, svatko od nas ima četverostruku odgovornost. Prvo, imamo odgovornost prema našim obiteljima. Drugo, imamo odgovornost prema našim poslodavcima. Treće, imamo odgovornost prema Gospodinovom dijelu. Četvrto, imamo odgovornost prema samima sebi. Kraj citata. Ova su četiri područja odgovornosti vitalno važna. Predsjednik Hinckley je rekao, najvažnije je da ne zanemarite svoju obitelj. Ništa što imate nije dragocjenije. Kraj navoda. Naša odgovornost kao očeva da predvodimo svoju obitelj u dnevnoj obiteljskoj molitvi, dnevnom proučavanju svetih pisama i kućnoj obiteljskoj večeri. Moramo posebno cijeniti i sačuvati te mogućnosti za građenje i jačanje duhovnih temelja naših obitelji. Predsjednik Hinckley je rekao, pokušajte ne dopustiti da se bilo što umješa, smatrajte ih svetim. O kućnoj obiteljskoj večeri je rekao, neka vam ponedjeljak na večer bude sveto vrijeme za kućnu obiteljsku večer, kraj navoda. Naše djeca poput svojih roditelja imaju razne obveze u svom životu, imaju aktivnosti koje uključuju crkvu, školu i prijatelje. Mnoga naše djeca pohađaju škole u kojima su manjina. Često škole planiraju događaje ponedjeljkom na večer. Aktivnosti poput sporta, probe ili vježbe, zbora i drugih događaja. Trebamo nastojati ne dogovarati druge obveze ponedjeljkom na večer, kako bismo mogli imati kućne obiteljske večeri. Niti jedna druga aktivnost nije važnija za našu obitelj. Tijekom kućne obiteljske večeri i u drugim obiteljskim okruženjima pripremamo našu djecu za primanje blagoslova Gospodinova. Starješina Russell M. Nelson iz Zbora 12-orice je rekao, naša je odgovornost pobrinuti se da održavamo obiteljsku molitvu, proučavanje svetih pisama i kućnu obiteljsku večer. Naša je odgovornost pripremiti našu djecu za primanje uredbi spasenja i uzvišenja. Kraj citata. Kućna obiteljska večer za nas je sasvim posebno vrijeme za jačanje sebe i svakog člana obitelji. Važno je uključiti cijelu obitelj u zaduženja za kućnu obiteljsku večer. Djeca mogu govoriti o lekciji koje su imale u maloj školi prošle nedjelje. Kućna obiteljska večer je ojačila vjeru i svjedočanstvo moje vlastite obitelji. Dnevno proučavanje svetih pisama je druga važna obiteljska aktivnost. Sjećam se kada je moj sin imao 7 godina. Jedne se noći tijekom oluje tuširao u trenutku kad je nestalo struje u kući. Mojega je supruga pozvala i rekla mu da požuri sa tuširanjem, uzme svijeću i polako siđe dolje na obiteljsku molitvu. Upozorila ga je da pripazi kako svijeća ne bi pala na tepih, jer to može uzrokovati vatru i kuća može izgorjeti. Nekoliko minuta kasnije spustio se stepenicama, nastojeći u jednoj ruci držati svijeću, dok je u drugoj nosio svoje sveta pisma. Njegova ga je majka upitala zašto nosi svoje sveta pisma. Odgovorio je, ako kuću izgori, mama, moram spasiti moje sveta pisma. Znali smo da su naša nastojanja da mu pomognemo zavoljeti sveta pisma usađena u njegovo srce za uvijek. O odgovornosti koju imamo prema našim poslodavcima, predsjednik Hinckley rekao, imate obvezu, budite iskreni sa vašim poslodavcem. Nemojte crkvene poslove raditi tijekom radnog vremena. Podsjetio nas je i da nam naše zaposlenje omogućava zabrinuti svoju obitelj i biti učinkoviti sluge u crkvi. Obnašatelji svećeništva imaju mnoge odgovornosti i zaduženja. Imamo mogućnosti posjetiti ljude, razgovarati s njima, podučavati ih i služiti im. Naša je sveta odgovornost izgrađivati članove crkve i pomoći u jačanju njihove vjere i svjedočanstvo o našem spasitelju Isusu Kristu. Imamo mogućnosti prinuti se obiteljima kojima služimo kao kućni učitelji. Podučavati članove kako da materijalno zbrinu sebe, svoju obitelj te siromašne i potrebite na Gospodinov način. Obnašatelji svećeništva imaju odgovornost potaknuti mlade da se pripreme služiti časnu cijelodnevnu misiju i vjenčati se u hramu. Predsjednik Ezra Taft Benson je podučavao, Obnašatel je svečeništva trebaju voditi brigu o članovima zbora i njihovim obiteljima putem organiziranog kućnog učiteljstva. Kraj navoda. Trebamo misliti o svakom članu crkve za kojeg imamo odgovornost. Kućno učiteljstvo je jedno od naših velikih odgovornosti. Kao očevi, također imamo svetu odgovornost postaviti vrijedan primjer našoj djeci kako bismo im pomogli da postanu bolji roditelji i vođe u svojim vlastitim domovima. Navest ću riječi starješine M. Russella Ballarda iz Bora 12. Zatražimo od svih svećeničkih vođa, osobito od vas očeva, da pomognete u pripremi svojih sinova, pripremiti ih i duhovno, i materijalno, da izgledaju i da djeluju kao sluge Gospodina. Kraj citata. Kada primimo svećeništvo, sklapamo vječan savez da ćemo služiti drugima. Kao obnašatelji svećeništva možemo imati moćan utjecaj na živote drugih. Predsjednik Thomas S. Monson nas je podsjetio kako smo sretni i blagoslovljeni što možemo biti obnašatelji svećeništva Božjeg. Uvijek se sjetite da se ljudi oslanjaju na vas za vodstvo, te da vi utječete na živote pojedinaca bilo dobro ili loše. A taj će se utjecaj osjećati u mnogim budućim naraštajima. Kraj navoda. Naš će primjer uvijek govoriti glasno. Tijekom mojih godina kao člana crkve, na meni se utjecali primjeri mnogih vođa i članova crkve. Sjećam se prekrasnog para koji je bio divan primjer našoj obitelji i cijelom odjelu. Krstili su se u 1982. godine. Bio sam njihov biskup. Celco i Irene su živjeli prilično daleko od kapele. Pješačili su 40 minuta do crkve i nikada nisu propustili niti jedan sastanak. Uvijek su bili prisutni s velikom osmijehom na licu. Bili su na raspolaganju služiti drugima. Celco i Irene imaju sin Marcos koji je rođen s mentalnim i tjelesnim nedostatkom. Dobro se sjećam kako su se s velikom ljubavlju brinuli o svom sinu. Godine 1999. Celco je imao moždano krvaranje koje je paraliziralo njegov donji dio tijela. Celco je nastavio vjerni dolaziti u crkve sa svojom obitelji. Vjerno su plaćali desetinu i davali velikodušne posne prinose. Naš sin Moroni sad je njihov biskup i rekao mi je da Celco Irene i nadalje vjerno služe. Ne samo što služe u svojim pozivima odjele, već vjerno služe i kao hramski radnici u hramu São Paulo u Brazilu. Služe svako petko od ranog jutra do noćnih sati. Uvijek su spremni dati svoje vrijeme i sredstvo u vjernom ispunjavanja svojih crkvenih odgovornosti. Predsjednik Monson je savjetovao. Veći dio služenja koje obnašatelji svećeništva pružaju, ostvaraju se tiho, bez razglašavanja. Prijateljski osmijeh, topa stisak ruke, iskreno svjedočanstvo o istini doslovno mogu uzdignuti druge, promijeniti ljudski prirod i spasiti dragocijene duše. Kraj citata. Takvu tihu službu ispunjavaju Celco i Irene. Dok razmišljamo o mudrom korištenju našeg vremena i sredstava u zadovoljavanju potreba naše obitelji, zaposlenje i crkvenih pozivno, važno je zapamtiti da svaki obnašitelj svećeništva treba rasti duhovno. To je odgovornost koju imamo prema samima sebi. I važno je zapamtiti da svi mi imamo pomagače. Savjet naših proroka, vidioci i objavitelji je najdragocijenija pomoć koju primamo. Naš je spasitelj uputio ovaj poziv svakome od nas posebno. Uzmite jaram moje na se i učite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Kada činimo njegovo djelo i volju, a ne svoju volju, shvatit ćemo da je jaram lagan, a breme lako. On će uvijek biti uz nas. Pokazat će nam točan dio koji trebamo uspijemo s našom obitelji, karijerom i svakom odgovornošću koju imamo u njegovoj crkvi. Pomoći će nam da rastemo kao pojedinci i kao braću u svećeništvu. I to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
chvála bráčo. Zbor i kongregácia sa začal pievati High on the Mountaintop. Predsiednik Dieter F. Uchtdorf, druhý savietník u prvom predsiedništvu, zatím či nám sa obrátiti. Nakon nega slieri predsiednik Henry B. Eyring, prvý savietník u prvom predsiedništvu. Začal pievati zbor.
My dear brethren, I have known
dragom bráčo, znal som več niekoľko mesiaci, koju vám poruku želám danas prenieti. Cielo som to vrieme tražil príču, koja by ilustrirala ono, što želím reči. Tražil som príču o obrady zemlje. Tražil som príču o životinjama. U čast starešine skata, tražil som príču o nukleárnom inženierstvu. A u čast predsiednika Monsona, príču o úzgoju Golubova. Na kraju jedna mi sa príča stalno vráčala u myslima. Príča, koja je utisnutá u moje sjećanje več mnogo dugih godina. Nije o obradi zemlje, životinjama, nuklearnom inženjerstvu ili Golubovima. To je príča o pogorili ste zrakoplovstvu. Nazývam je pričom o žaruni. Priča jednej tamnej noći u prosincu prije 36 godina zrakoplov Lockheed 1011 Jumbo Jet se srušio o močvarnim predjelima Everglades u Floridi. Ovaj je strašan događaj bio je jedan od najsmrtonosnih zrakoplovnih nesreća u povijesti Sjedinjenih Država. Zanimljiva stvar u ovoj nesreći je da su svi važni dijelovi i sustavi zrakoplovna funkcionirala savršeno. Zrakoplov je mogao sigurno sletjeti na svoje odredište u Miamiju samo 32 km dalje. Međutim, tijekom spuštanja posada je primijetila da jedno zeleno svjetlo ne svjetli. Svjetlo koje je pokazivalo je li stajni trap zrakoplava uspješno ispružen. Piloti su preklinuli spúštanie, podesili zrakoplov da kruži iznad močvarnog područja Everglades i počeli istraživati problem. Oni su počeli istraživati problem. Bili su toliko zaokupljeni svojom potragom da nisu shvatili kako se zrakoplov postupno spušta sve bliže močvari. U trenutku kad je netko primijetio što se događa, bilo je prekasno izbjeći katastrofu. Nakon nesreće, istražitelji su pokušavali otkriti uzrok. Stani trap se u istinu spustio pravilno. Zrakoplov je mehanički bio u savršenom stanju. Sve je funkcioniralo pravilno. Sve osim jedne stvari. Jedna pregorjela žarulja. Ta žaruljica, vrijedna oko 20 centi, započela je lanac događaja koji su u konačnici doveli do tragične smrti više od 100 ljudi. Svakako, pokvarena žarulja nije uzrokovala nesreću. Ona se dogodila jer se posada usredotočila na nešto što je u tom trenutku izgledalo važno, izgubivši iz vida ono što je bilo najvažnije. Otvorite svoje srce ono što je najvažnije. Sklonost usredotočiti se na nevažno umjesto na ono s dubokim značenjem događa se ne samo pilotima, već svakome. Svima nam prijeti taj rizik. Vozač čije je pozornost usmjerena na put ima puno veću mogućnost stići do svog odredišta bez nesreće nego vozač koji je usmjeren na slanje poruka preko svog mobitela. Znamo što je najvažnije u životu. Svjetlo Kristovo svakoga tome podučava. Vjerni sveci posljednjih dana imaju Duha Svetoga kao stalnog prijatelja da ih podučava o stvarima vječne vrijednosti. Pretpostavljam da bilo koji obnašatelj svećeništva koji danas sluša moj govor, ako treba pripremiti govor na temu što je najvažnije, može to učiniti izvršno. Naša je slabost što ne uspijevamo povezati svoje djela sa svojom svješću. Zaustavite se na trenutak i provjerite gdje su vam srce i misli. Jeste li usredotočeni na stvari koje su najvažnije? Činjenica kako provodite svoje slobodno vrijeme može vam dati vrijedan odgovor. Gdje idu vaše misli kada se umiri pritisak za ispunjavanje rokova? Jesu li vaše misli i srce usredotočene na kratkotrajne stvari koje su važne samo na trenutak ili na ono što je najvažnije? Koje zamjerke nosite? Kojim se izgovorima koristite koji vas sprečavaju da budete takav suprug, otac, sin i obnašatelj svećeništva, kakav znate da trebate biti? Koje vas stvari odvlače od vaših dužnosti ili vas odmetaju u marljivijem veličanju vašeg poziva? Ponekad stvari koje nas odvlače nisu loše samo po sebi. Često čak i čine da se osjećamo dobro. Moguće je pretjerati i s dobrim stvarima. Jedan je primjer toga otac ili djed koji provodi sate i sate istraživajući svoje pretke ili stvarajući svoj blog, zanemarujući ili izbjegavajući pritom provesti kvalitetno vrijeme sa svojom vlastitom djecom i unucima. Drugi primjer može biti vrtlar koji provodi dane u čupanju korova i zemlje, zanemarujući pritom duhovni korov koji prijeti zagušiti njegovu dušu. Čak i neki programi crkve mogu postati ometanje ako s njima pretjeramo i dopustimo im da odlaraju našim vremenom i pozornošću na štetu onoga što je najvažnije. Potrebna nam je ravnoteža u životu. Kad istinsko volimo našeg nebeskog Otca i njegovu djecu, tu ljubav pokazujemo našim djelima, međusobno si praštamo i nastojimo činiti dobro, jer naš je stari čovjek razapet zajedno sa Isusom. Posjećujemo siročad i udovice u njihovoj nesreći i nastojimo ostati neumrljani opačinom svijeta. Moje draga braća u svećeništvu, živimo u posljednjim danima. Evanđelje Isusa Krista je obnovljeno na zemlji. Ključevi svećeništva Božeg ponovno su dani čovjeku. Živimo u doba iščekivanja i pripreme. S Božjim zalogom da pripremimo sebe, svoje obitelji i svoj svijet za prasko zorije koje dolazi. Dan kad će Sin Boži sići sa neba sa zapovjedničkim zovom, sa glasom arkanđela i sa zvukom trube Bože i uvesti svoju milijensku vladavinu. Povjereno nam je svetosvećeništvo i dana nam je odgovornost, moć i pravo djelovati kao zastupnici našeg nebeskog kralja. To su stvari koje su najvažnije. To su stvari od vječne vrijednosti koje zaslužuju našu pozornost. Ne možemo i ne smijemo si dopustiti da budemo odvučeni od naše svete dužnosti. Ne možemo i ne smijemo izgubiti usredotočenost na stvari koje su najvažnije. Nehemija iz Starog Zavjeta divan je primjer usredotočenosti na važan zadatak i predanosti tom zadatku. Nehemija je bio Izraelac koji je kao izgnanik živio u Babilonu i služio je kralju kao peharnik. Jednog je dana kralj upitao Nehemiju zašto izgleda tako tužan. Nehemija je odgovorio, kako mi lice ne bi bilo tužno, kad je grad gdje su grobovi mojih otaca razoren, a vrata mu ognjem spaljena. Kad je kralj to čuo, srce mu se omekšalo i dao je ovlast Nehemiji da se vrati u Jeruzalem i ponovno sagradi grad. Međutim, nisu svi bili sretni zbog tog nauma. U biti, nekolicini je vladara koji su živjeli blizu Jeruzalema bilo vrlo mrško što je došao čovjek da se zauzme za dobro Izraelaca. Ti se ljudi veoma ražetiše i smijavaše židove. Bez straha, Nehemija nije dopustio da ga protivnik omete. Umjesto toga, organizirao je svoje sredstva i ljude i počeo ponovno graditi grad, jer narod je imao oduševljenje za rad. No, kada su zidovi grada počeli rasti, protivljenje se pojačalo. Nehemijini neprijatelji su prijetili, kovali zavjere i ismijavali ga. Njihove su prijetnje bile vrlo stvarne i narasle su toliko da je Nehemija priznao, oni su nas htjeli uplašiti. Unatoč opasnosti i uvijek prisutnoj prijetnji napada, radovi su napredovali. Bila su to napeta vremena jer je svaki graditelj držao pri ruci svoje oružje. Kako su se radovi nastavljali, Nehemijini su neprijatelji postajali očajniji. Četiri puta su ga pod izgovorom da žele riješiti sukob nagovarali da napusti sigurnost grada i sretne se s njima, no Nehemija je znao da su njihove namjere bile naštetiti mu. Uvijek, kada bi to zatražili od njega, imao je isti odgovor. Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Kakvog li čudesnog odgovora? S tim jasnim i nepromjenjivim ciljem u srcu i mislima, s tom velikom odlučnošću, zidovi Jeruzalema su rasli sve dok nisu nanovno bili sagrađeni u roku od nevjerojatnih 52 dana. Nehemija je odbio da ga ometanje spriječe izvršiti ono što je Gospodin tražio od njega. Osjećam se ohrabrenim i nadahnutim mnogim obnašiteljima svećeništva danas koji imaju slična srca i misli. Poput Nehemije, vi volite Gospodina i nastojite veličati svećeništvo koje obnašate. Gospodin vas voli i svjestan je čistoće vaših srca i čvrstine vaše odlučnosti. Blagoslivio vas zbog vaše odanosti, vodi vaš put i koristi vaše darove i talente u izgradnji svojeg kraljevstva. Ipak, nisu svi poput Nehemije. Postoje mjesta za poboljšanje. Pitam se, draga braćo u svećeništvu, što bismo mogli postići kad bismo svi poput Nehemijog naroda imali oduševljenje za rad? Pitam se, što bismo mogli postići kad bismo odbacili što je djetinje i odlučili u sebi, u srcu i duši postati dostojni obnašatelji svećeništva i istinski zastupnici Gospodina Isusa Krista? Razmislite na trenutak što bi se mogli postići u našem osobnom životu, profesionalnom životu, obitelji, odjelu i ogranku. Razmislite kako bi Kraljevstvo Bože napredovalo diljem zemlje. Zamislite kako bi se sam svijet mogao preobraziti na dobro kada bi svaki čovjek koji obnaša svećeništvo Bože opasao svoje bedra i živio prema svojim istinskim sposobnostima, obraćen u dubini svoje duše, istinit i vjeran svećenik, predan izgradnji Kraljevstva Božeg. Lako je biti odvučen, postati usredotočen na jednu pregorjelu žarulju ili na neugodna djela neljubaznih ljudi. No, razmislite o moći koju bismo imali kao pojedinci i kao svećeničko tijelo kad bi naš odgovor na svako iskušenje da izgubimo usredotočenost ili da snizimo naše mjerila bio: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Živimo u vremenu velikih izazova i velikih mogućnosti. Gospodin traži muškarce poput Nehemije, vjernu braću koja ispunjavaju prisegu i savez svećeništva. On nastoji angažirati nepokoljebljive duše koje marljivo rade na izgradnji Kraljevstva Božeg. One koji kada se suoče s protivnikom i iskušenjem kažu u svojim srcima: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Suočeni sa kušnjom i patnjom, oni odgovaraju: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Suočeni sa ismijavanjem i poniženjem, oni izjavljaju: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Naš nebeski Otac traži oni koji odbijaju dopustiti trivialnom da ih omete s njihovog puta prema vječnosti. On traži one koji neće dopustiti da ih privlačnost lagode ili zamke protivnika odvuku od dijela koje im je On naložio da ga izvrše. Traži one čija su djela usklađena s njihovim riječima. One koji sa uvjerenjem kažu: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Svećano svjedočim da Bog živi i da misli na svakoga od nas. On će ispružiti svoju ruku i pridržati one koji ustaju i časno obnašaju svećeništvo, jer u ovim posljednjim danima On ima veliko djelo koje mi trebamo izvršiti. Ovo evanđelje ne dolazi od čovjeka. Nauk crkve nije nečije nebolje tumačenje značenja drevnih svetih pisama. Ne. To je istina s nebesa, koju je objavio sam Bog. to je ono što je. Svjedočim da je Joseph Smith vidio ono što je rekao da je vidio. On je u istinu pogledao u nebesa i komunicirao sa Bogom, Otcem i Sinom, te sa anđelima. Svjedočim da nebeski Otac govori onima koji ga traže u duhu i istini. Posvjedočio sam vlastitim očima i radosno izjavljujem da u našim danima Bog govori preko svojeg proroka, vidioca i objavitelja, sam Thomasa S. Monsona. Moje drago braćo, poput Nehemije, mi imamo veliko djelo za izvršiti. Stojimo promatrajući obzorje našeg doba. Moje je gorljiva molitva da unatoč iskušenjima nikad ne snizimo svoja mjerila. Da unatoč ometanjima nikada ne izgubimo usredotočenost na ono što je najvažnije. Da ostanemo odlučni i zajedno, rame uz rame, dok neustrašivo nosimo stijeg Gospodina Isusa Krista. Molim se da budemo dostojni svetog svećništva svemogućega Boga i da kao muškarci podignemo glave i nepokoljebljivim glasom izjavimo svijetu, zauzeti smo velikim poslom i ne možemo sići. U ime Isusa Krista. Amen.
I am grateful for the honor.
Zahvalan sam za čast i blagoslov što mogu govoriti svećeništvu Božjem. Moje je cilj večeras pomoći vam da budete hrabri i odvažni u svojoj svećeničkoj službi. Trebat ćete hrabrost i trebat ćete odvažnost, jer ste uključeni u Gospodinovu vojsku u posljednoj rasporedbi. Ovo nije vrijeme mira. Bilo je tako od kad je Sotona postrojio svoje snage protiv nauma našeg nebeskog Oca u predsmrtničkom životu. Nisu nam poznati detalji tadašnje bitke, ali znamo jedan rezultat. Sotona i njegovi sljedbenici bili su bačeni dolje na zemlju. I nakon stvaranja Adama i Eve, sukob se nastavio. Vidjeli smo kako se pojačava, a Sveta pisma kažu da će rat postati oštriji i duhovne žrtve na Gospodinovoj strani će rasti. Gotovo smo svi vidjeli bojno polje prikazano na filmu ili smo pročitali opis u priči. Iznad odjeka eksplozija i povika vojnika čuje se glas. Čovjek je ranjen. Kad se taj glas začuje, vjerni će se suborci uputiti prema tom zvuku. Drugi vojnik ili bolničar zanemarit će opasnost i krenuti prema ozlijeđenom drugu. A čovjek koji je ranjen znaće da će pomoć doći. Kakva god bila opasnost, netko će trčati pognut ili puzati da stigne na vrijeme kako bi zaštitio i pružio pomoć. To je istina u svakoj družini ljudi ujedinjenih u teškoj i opasnoj misiji, koju su odlučni ispuniti bez obzira na žrtve. Povijesti takvih skupina pune su priča o tim odanim ljudima koji su bili odlučni u tome da nitko neće biti ostavljen. Evo jednog događaja iz službenog izvješća. Tijekom borbe u Somaliji, u listopadu 1993. godine, dva vojnika vojske Sjedinjenih država pogledala su iz svojeg helikoptera tijekom pucnjave. Vidjeli su kako su druga dva helikoptera blizu njih bila pogođena i pala na zemlju. Dva su vojnika u relativnoj sigurnosti u zraku saznao preko radija da nije bilo dostupnih pješadijskih snaga koji bi spasili slušne posade. Sve se veći broj neprijatelja približavao mjestu pada. Dva su se muškarca koje su od ozgo gledalo dobrovoljno prijavilo da siđu na tlo. Riječi koje su koristili bili su budu ubačeni kako bi zaštitili teško ranjene drugove. Njihov zahtjev bio odbijen jer je situacija bila preopasna. Zatražili su po drugi put. Ponovno nisu dobili dozvolu. Tek nakon trećeg zahtjeva spušteni su na tlo. Naoružani samo osobnim oružjem, probili su se do srušenih helikoptera i od ozlijeđenih pilota. Kretali su se kroz jaku pucnjavu iz ručnog vatrenog oružja, dok su se neprijatelji približavali mjestu pada. Izvukli su ranjene iz olupine. Smjestili su se u obrambenoj liniji oko ranjenika, postavljajući sebe na najopasnije položaje. Štitili su se su svojih drugove dok im nije nestalo municije i sami bili smrtno ranjeni. Njihova hrabrost i njihova žrtva spasili su život pilota, koji bi inače bio izgubljen. Posumno su primili medalju časti. Najviše priznanje njihove zemlje za hrabrost pred naoružanim neprijateljem. Izvješće kaže da je ono što su učinili bilo veće i više od poziva na dužnost. Ali pitam se, jesu li oni to vidjeli tako dok su se kretali prema oborenim pilotima? Iz odanosti su osjećali dužnost biti u svoje suborce, bez obzira na cijenu. Hrabrost da djeluju i njihova nesebična služba došli su iz osjećaja da su odgovorni za živote, sreću i sigurnost svojih drugova. Takav osjećaj odgovornosti za druge u srcu je vjerne svećničke službe. Naši drugovi zadobivaju rane u duhovnom sukobu oko nas, isto kao i ljudi kojima smo pozvani služiti i koji smo pozvani štititi od zla. Duhovne se rane ne vide lako, osim nadahnutim očima, ali biskupi, predsjednici ogranaka i predsjednici misija koji sere pred drugim učenicima spasitelja mogu vidjeti ranjenike i rane. To se događa godinama po cijeloj zemlji. Sjećam se kako sam kao biskup gledao lice i držanje mladića u svećeništvu i kako mi je misao došla u um tako jasno da sam je gotovo mogao čuti. Moram se sastati s njim, i to uskoro. Nešto se događa. On treba pomoć. Nikad ne bih odlagao takav dojam zato što sam naučio da onaj tko je povrijeđen često na početku ne osjeća rane grijeha. Izgleda kao da Satana ubrizgava nešto što umrtvljuje duhovnu bol dok nanosi ranu. Osim ako se nešto ne dogodi uskoro što može započeti pokajanje, rana se može pogoršati i proširiti. Kao posljedice toga, kao obnašatelj svećeništva odgovoran za duhovno preživljavanje nekih od djece Nebeskog Oca, krenut ćete pomoći, ne čekajući na uvijek, čovjek je ranjen. Čak ni najbolji prijatelj ili drugi vođe i roditelji možda ne vide ono što ste vi vidjeli. Možda ste vi jedini koji ste nadahnućem osjetili vapaj upozorenja. Drugi možda osjećaju kao što ćete vi biti u iskušenju pomisliti. Možda je nevolja koju mislim da sam vidio samo moja mašta. Kakvo pravo ja imam suditi drugome? To nije moja odgovornost. Ostavit ću to na miru dok ne zatraži pomoć. Samo je ostavljenom sucu u Izraelu dana moć i odgovornost da potvrdi postojanje ozbiljne rane, da je istraži i onda se nadahnućem od Boga propiše odgovarajući lijek kako bi ozdravljenje započelo. A ipak, vi ste pod savezom da odete duhovno ranjenom djetetu Božjem. Vi imate odgovornost biti dovoljno hrabri i dovoljno odvažni da se ne okrenete. Moram objasniti što bolje mogu barem dvije stvari. Prvo, zašto imate odgovornost pokrenuti se kako biste pomogli ranjenom prijatelju? I drugo, kako ćete ispuniti tu odgovornost? Prvo, vi ste pod savezom, kao što vam je pojašnjeno, kojim ste, kad ste prihvatili zadatak od Boga da primite svećeništvo, prihvatili odgovornost za sve što učinite ili ne učinite za spasenje drugih, koliko god to teško i opasno izgledalo za vas. Postoje bezbrojni primjeri obnašatelja svećeništva koji su preuzeli na sebi tu tešku odgovornost kao što vi i ja moramo. Na ovaj način Jakov u Mormonovoj knjizi opisao svoj sveti zadatak kad se kretao u teškim prilikama kad bi pružio pomoć. Rekao je, evo ljubljena braćo moja, ja Jakov, po odgovornosti pod kojom sam pred Bogom, da trijezno umnažam službu svoju, te uzmognem sprati shaljina svojih grijehe vaše. Ulazim danas u hram, da vam proglasim riječ Božju. A sad možda ćete se usprotiviti govoreći da je Jakov bio prorok, a vi niste. Ali vaša služba, što god bila u svećeništvu, donosi s sobom obvezu da uzdignete ruke koje vise i ojačate kleceva koljena onih oko vas. Vi ste gospodinovi sluge, koji ste sklopili savez da ćete činiti za druge što bolje možete ono što bi on učinio. Vaša velika mogućnost i vaša odgovornost opisane su u propovjedniku. Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud. Padne li jedan, drugi će ga podići, a teško jednomu. Ako padne, nema nikoga da ga podigne. Iz toga ćete razumjeti istinite i trezvene riječi iz knjige Joseph Smith History of the Church. Nitko osim budala ne poigrava se dušama ljudi. Kao što je Jakov vjerovao, jad bilo kojeg polog muškarca ili žene kojima je mogao pomoći, a nije, postao bi njegova vlastita žalost. Vaša sreća i sreća onih kojima ste pozvani služiti kao obnašatelj svećeništva vezani su zajedno. A sad dolazimo do pitanja kako najbolje pomoći onima kojima ste pozvani služiti i koje ste pozvani spasiti. To će ovisiti o vašim sposobnostima i o prirodi vašeg svećeničkog odnosa s osobom koja je u duhovnoj opasnosti. Dao bih tri slučaja koje mogu biti vaša prilika u trenutku vaše službe. Započnimo sa situacijom kada ste neiskusan mlađi suradnik koji sa iskusnim suradnikom posjećuje mladu obitelj. Prije pripreme za posjet, molit ćete se za snagu i nadahnuće da vidite njihove potrebe i znate kakvu pomoć možete pružiti. Ako možete, izreći ćete tu molitvu sa svojim suradnikom, imenujući one koje ćete posjetiti. Dok se molite, vaše će srce biti privučena njima osobno i Bogu. Vi i vaš suradnik složit ćete se oko onoga što želite postići. Izradit ćete plan onoga što ćete učiniti. Kakav god bio plan, gledat ćete i slušati s velikom pozornošću i poniznošću tijekom posjeta. Vi ste mladi i neiskusni, ali Gospodin savršeno poznaje njihovo duhovno stanje i njihove potrebe. On ih voli. A pošto znate da vas šalje da djelujete umjesto njega, možete imati vjeru da ćete osjetiti njihove potrebe i što možete učiniti kako biste ispunili svoj zadatak da pomognete. To će doći u posjeti licem u lice u njihovom domu. Zbog toga imate ovaj svećenički zadatak. Pohađajte kuće pojedinih članova i opominjite ih da mole na glas i potiho te izvršavaju sve dužnosti obiteljske. Imate i dodatan zadatak koji traži još veće razluđivanje. Dužnost je učitelja da uvijek nad crkvom bdje, da bude uz njih i da ih jača i da pazi da ne bude u crkvu nikakva nedelja, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zlagovorenja, I dopazi da se crkva često sastaje, a uz to dopazi da svaki član obavlja dužnost svoju. Vi i vaš suradnik rijetko ćete primati nadahnuće da znate detalje razmjera do kojeg oni zadovoljavaju to mjerilo. Ali iz iskustva vam mogu obećati da ćete dobiti dar da znate što je u redu kod njih i iz toga ćete ih moći ohrabriti. Još vam jedno obećanje mogu dati. Vi i vaš suradnik bit ćete nadahnuti znati što oni mogu promijeniti kako bi započeli duhovno ozdravljenje koje im je potrebno. Riječ je o onome za što ste zadužni pomoći da se ostvari u njihovom životu, gotovo će sigurno sadržavati neke od najvažnijih promjena koje gospodin želi da on učine. Ako vaš suradnik osjeti nadahnuće potaknuti promjenu, gledati što on čini, vjerojatno ćete biti iznenađeni načinom na koji ga duh vodi da govori. Postojat će zvuk ljubavi u njegovom glasu. On će naći način da poveže potrebnu promjenu s blagoslovom koje će uslijediti. Ako otac ili majka trebaju promjenu, on će možda pokazati kako to vodi k sreći za djecu. Opisat će promjenu kao odmicanje od nesretnih osjećaja na bolje i sigurno mjesto. Možda vam se činiti da je vaš doprinos tijekom posjeti malen, ali može biti moćniji nego što biste pomislili da je moguće. Pokazat ćete svojim licima i držanima da vam je stalo do ljudi. Oni će vidjeti da vam vaša ljubav prema njima i gospodinu pomaže da se ne bojite i bit ćete dovoljno odvažni da posvjedočite o istini. Vaše ponizno i jednostavno svjedočanstvo možda će dirnuti srce osobe lakše nego svjedočanstvo vašeg iskusnijeg suradnika. Vidio sam kako se to događa. Kakva god bila vaša uloga u posjetu, vaša želja da idete k ljudima kako bi im gospodin pomagao, donijet će barem dva blagoslova. Prvo, osjetit ćete ljubav Božju prema ljudima koje posjećujete. I drugo, osjetit ćete spasiteljivu zahvalnost za želju koju ste imali kad ste otišli pružiti pomoć za koju je spasitelj znao da je trebaju. Poslao vas je k njima jer je vjerovao da ćete ići osjećajući odgovornosti da ih usmjerite prema njemu i prema sreći. Kako budete postajali stariji, možda u tineđerskoj dobi, javlja se još jedna mogućnost koja će vam doći tijekom svećeničke službe. Dobro ćete upoznati članovi iz vašeg zbora. Može se igrati košarku ili rukomet ili ste sudjelovali na aktivnostima mladih. Sa nekima ste postali bliski prijatelji. Možda ćete prepoznati kad su sretni, a kad su tužni. Možda nijedan od vas nije na položaju vlasti u zboru, ali osjetat ćete odgovornosti za vašeg druga u svećeništvu. Možda će vam se povjeriti da počinje kršiti zapovjed za koju znate da će mu nanijeti duhovno zlo. Možda ćete zatražiti savjet jer vam vjeruje. Mogu vam reći iz iskustva da ako budete našli način da ga svojim utjecajem odvratite od opasnog puta, nikada nećete zaboraviti radost koja je došla iz toga što ste mu pravi prijatelj. Ako ne uspijete, obećavam vam da ćete, kada njegova žalost i tuga dođu, a doći će, osjećati njegovu bol kao svoju vlastitu. A ipak, ako pokušate pomoći, i dalje ćete biti njegov prijatelj. I zapravo, on će godinama govoriti o tome kako je sve moglo biti dobro i kako je zahvalan što ste se toliko brinuli da ste pokušali. Tada ćete ga utješiti i pozvati ga ponovno, kao što ste učinili u svojoj mladosti, da se vrati k sreći koju mu pomirenje omogućuje. I sad, kasnije u životu, bit ćete otac, obnašatelj svećeništva. Ono što ste naučili u svojem svećeničkom služenju, dok ste pomagali drugima izaći iz tuge i ići prema sreći, dat će vam moć koju ćete trebati i željeti. Godine odgovornosti za duše ljudi pripremit će vas da pomažete i štitite svoju obitelj, koju ćete voljeti više nego što možete zamisliti u svojoj mladosti. Značete kako ih voditi u sigurnost moću svećeništva. Moja je molitva da imate radost u svojoj svećeničkoj službi tijekom svojeg života i za uvijek. Molim se da razvijete hrabrost i ljubav prema djeci nebeskog oca koje su naveli sinove njoj sine, da preklinju za priliku suočiti se s smrću i opasnošću kako bi donijeli evanđelje okorijelom narodu. Njihova želje i njihova hrabrost došli su iz osjećaja odgovornosti za vječnu sreću stranaca u opasnosti od vječne bijede. Imajmo udjela u želji koju je Jahve imao u svijetu prije ovoga, kada je zatražio da siđe dolje iz sfere slave služiti nam i dati svoj život za nas. Zatražio od Oca, mene pošalji. Svjedočim da ste pozvani od Boga i da ste poslani služiti njegovoj djeci. On želi da nitko ne bude ostavljen. Predsjednik Monson obnaša ključeve svećeništva na cijeloj zemlji. Bog će vam dati nadahnuće i snagu da ostvarite svoj zadatak i pomognete njegovoj djeci da nađu svoj put k sreći koje je omogućilo pomirenje Isusa Krista. Tako vam svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable
priesthood meeting. Ovog sastanka nećemo nikada zaboraviti. Zapamtite ono što ste čuli večeras. To će vam pomoći da držati svećeništvo. Podsjećamo vas da će prijenos zbora Tabernacle biti od 9:30 do 10 sati ujutro sutra. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje. Izražavamo svoju zahvalnost svećeničkom zboru sa sveučilištem Brigham Young Idaho na prelijepoj glazbi koju su nam omogućili i također braći koje su nam odgovorila večeras. Sada imam zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi, zaključit ćemo zasjedanje pjesmom zbora I'll Go Where You Want Me To Go. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Shirley D. Christensen i 70-torice. Moje ljubljena braćo u svećništvo, koji ste okupljeni ovdje i diljem svijeta, osjećam se ponizno zbog svoje odgovornosti da vam se obratim. Podupirem poruke koje su već prenesene i iskazujem svoju iskrenu ljubav za svakoga od vas, kao i zahvalnost za vašu vjeru i pobožnost. Braćo, naše odgovornosti kao obnašatelja svećeništva su najvažnije, kako je navedeno u nauku i savezima. Moć je i vlast višeg, to jest Melkizedekovog svećeništva, da drži ključe svih duhovnih blagoslova crkvenih. Nadalje, moć i vlast nižega, to jest Aronovo svećeništva, jest obnašati ključe posluživanja evanđeoskog i posluživati u vanjskim uredbama u slovu evanđelja, krštenju, obraćenja za otpust grijeha, suglasno sa vezima i zapovjedima. Godina 1958. starješina Harold B. Lee, koji je kasnije služio kao 11. predsjednik crkve, opisao je svećeništvo kao gospodnja vojska protiv sila zla. Predsjednik John Taylor je izjavio da je moć koja se očituje kroz svećeništvo moć Božja. Te dirljive izjave proroka Božjih pomažu nam razumjeti da svaki čovjek i dječak koji obnaša svećeništvo Božje mora biti dostojan te velike povlastice i odgovornosti. Svatko od njih mora naučiti svoju dužnost, a zatim je vršiti najbolje što može. Dok to činimo, omogućavamo sredstva pomoću kojih naš nebeski Otac i njegov Sin Isus Krist mogu ostvariti svoje djele ovdje na zemlji. Mi smo njihovi predstavnici ovdje. U današnjem svijetu suočavamo se sa teškoćama i izazovima od kojih se neki mogu činiti uistinu zastrašujućim. Međutim, s Bogom na našoj strani ne možemo propasti. Dok dostojno obnašamo njegovo sveto svećeništvo, bit ćemo pobjednici. Vama, koji obnašate Aronovo svećeništvo, dopustite mi reći kako se iskreno nadam da je svatko od vas svjestan značaja vašeg zaređanja u svećeništvo. Vaša uloga je važna u životu svakog člana vašeg odjela, dok sudjelujete u posluživanju sakramenta svake nedjelje. Imao sam povlasticu služiti ka tajnik svog zbora džakona. Sjećam se mnogih zaduženja koje smo mi kao članovi zbora imali priliku izvršiti. Posluživanje svetog sakramenta, prikupljanje mjesečnih posnih prinosa i briga jedan o drugome dolaze u moje misli. Međutim, najstrašnije zaduženje dogodilo se na zasjedanju vodstva sabora našeg odjela. Predsjedavajući član našeg predsjedništva okola pozvao je mnoge službenike odjela da govore. Zatim je, bez ikakve naznake, ustao i rekao, sada ćemo pozvati jednog od naših mladih službenika u odjelu, Thomasa S. Monsona, tajnika zbora džakona, da nam iznese izvješće o svom služenju i svoje svjedočanstvo. Ne sjećam se ničega što sam rekao. No nikad nisam zaboravio iskustvo ili lekciju koju sam naučio. Apostol Petar je rekao, budite uvijek spremni na odgovor svakomu ko vam zatraži razlog, nade, koja je u vama. U prošlom naraštaju, Gospodin je dao ovo obećanje obnašateljima svećeništva. Ja ću ići pred vama. Biću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Ovo nije vrijeme za strah, braćo, već za vjeru. Vrijeme je za svakog od nas koji obnaša svećeništvo da budemo najbolji što možemo biti. Iako će nas, naše putovanje kroz smrtnost s vremena na vrijeme dovesti u opasnost, dopustite mi da vam večeras ponudim tri prijedloga koje će nas, kad ih se pridržava i slijedi, voditi u sigurnost. To su proučavati marljivo, moliti gorljivo, i živjeti pravedno. Ovi prijedlozi nisu ništa novo. Oni su iznova poručavani i ponavljani. Ako ih ugradimo u naše živote, međutim, imat ćemo snagu oduprijeti se neprijatelju. Ako ih ignoriramo, otvorit ćemo vrata Sotoni da ima utjecaj i moć nad nama. Prvo, učite marljivo. Svaki obnašatelj svećeništva treba prakticirati svakodnevno proučavanje svetih pisama. Brzinsko učenje nije ni blizu tako učinkovito kao svakodnevno čitanje i primjena svetih pisama u našim životima. Upoznajte se s lekcijama koje poručavaju svete pisma. Naučite pozadinu i okruženje učiteljevih usporedbi i proročkih opomena. Proučavate ih kao da govore vama, jer to je istina. Proroku Lehiju i njegovom sinu Nefiju pokazana je vizija važnost stjecanja, a zatim pridržavanja riječi Bože. Vezano uz željeznu palicu koja mu je pokazana, Nefi je rekao sljedeće svojoj nevjernoj braći Lamanu i Lemuelu, a ja im odvratih da je palica riječ Božja, a koji god poslušaju riječ Božju i čvrsto se nje budu držali, nikad neće propasti, niti ih mogu svladati napasti ni vratrene strijele zloga da ih zaslijepe i zavedu u propast. S toga ich ja, Nefi, opominjah, da se osvrču na riječ gospodnju. Da, opominjah ih som odlučnošću z duše svoje i svim sposobnostima, što ih posjedujem, da se svakako osvrču na riječ Božju i spomenu se uvijek i u svemu obdržavati zapovjedi njegove. Obećavam vam, bez obzira obnašate li Aronovo ili Melkizedekovo svećeništvo, budete li dosljedno proučavali Sveta pisma, vaša će moć da izbjegnete iskušenje i primite usmjerenje od Duha Svetoga u svemu što činiti biti povećano. Drugo, molite gorljivo, s Bogom je sve moguće. Muškarci Aronovog i Melkizedekovog svećeništva, upamtite molitvu proroka Josefa, koju je izrekao u Svetom Šumarku. Pogledajte oko sebe i vidite rezultate odgovorene molitve. Adam se molio. Isus se molio. Znam ishod njihovih molitvi. Onaj koji zna zapad vrapca, zasigurno čuje molbe naših srca. Upamtite obećanje. Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svime daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Svima u dosegu mog glasa koji se bore sa velikim i malim izazovima i teškoćama, molitva je pružatel duhovne snage. Ona je putovnica k miru. Molitva je sredstvo pomoću kojeg prilazimo našem nebeskom Otcu, koji nas voli. Govorite s njim u molitvi, a zatim slušajte odgovor. Čuda se događaju kroz molitvu. Sestra Daisy Ogando živi u New York Cityju, koji je dom za više od 8 milijuna ljudi. Prije dosta godina, sestra Ogando susrela se s misionarima i poručena je evanđelju. Na posljedku, ona i misionari izgubili su kontakt. Vrijeme je prolazilo. Zatim su se 2007. godine načela evanđelja, kojima su je poručili misionari, počela komešati u njezinom srcu. Jednog dana, dok je ulazila u taksi, Daisy je ugledala misionare iz udaljenosti, no nije mogla doći u kontakt s njima prije nego što su nestali iz vidika. Gorljivo je molila našeg nebeskog Oca i obećala mu je da će, ako on nekako ponovno usmjeri misionare k njoj, on otvoriti svoje vrata za njih. Vratila se kući tog dana s vjerom u srcu da će Bog čuti i odgovoriti na njezinu molitvu. U međuvremenu, dva su mlada misionara koji su se iskreno molili i radili kako bi pronašli ljude za poručavanje, pregledavali zapis o radu od vrata do vrata misionara koji su prislužili u njihovom području. Učinivši to, naišli su na ime Daisy Ogano. Kad su došli do njezinog stana, isto poslije podne, kad je sestra Ogando izrekla tu jednostavnu, no gorljivu molitvu, otvorila je vrata i rekla one riječi koje zvuče kao glazba svakom misionaru koji ih je ikada čuo. Starješine, uđite, čekala sam vas. Dvije gorljive molitve su uslišene. Kontakt je ponovno uspostavljen. Misionarske lekcije bile su poručene i sve je organizirano kako bi se Daisy i njezin sin Eddie krstili. Upamtite, molite se gorljivo. Moj posljednji prijedlog, moje braćo, živite pravedno. Izaja, veliki prorok Starog Zavjeta, naveo je sljedeći dirljivi nalog obnašateljima svećeništva. Ne dotičite ništa nečisto. Čisti nek budu oni koji gospodnji posude nose. To je čisto rečeno. Obnašatelji svećeništva nisu neophodno izuzetno u izražavanju. Možda neće imati visoke diplome iz teških studija. Oni mogu biti ljudi skromnih resursa. No Bog nije pristran i On će podržati svoje sluge u pravednosti dok izbjegavaju opačine našeg doba i žive životima kreposti i čistoće. Dopustite mi da to prikažem. Nekih 900 milje sjeverno od Salt Lake City nalazi se predivan grad Calgary, Alberta, Canada, mjesto održavanja Calgary Stampede, jednog od najvećih kanadskih godišnjih događaja i najvećeg svjetskog rodeja na otvorenom. Desetodnevni događaj sastoji se od natjecanja u rodeju, izložbi poljoprivrednih natjecanja i utrka kocija, Stampede Parade, koje se održava prilikom otvorenja. Jedna je od najstarijih i najvećih tradicija festivala. Parada slijedi rutu od gotovo 5 km u središtu Calgarya iz sa gotovo 350 tisuća gledatelja, od kojih je većina odjevena u kaubojsku odjeću. Prije nekoliko godina marširajući band iz velike srednje škole iz Utaha otišao je na audiciju i primljeni su na zeleni marš parade Calgary Stampede. Mjeseci prikupljanja sredstava, probe rano ujutro po ulicama i druge pripreme poduzete su kako bi bend otpuvao u Calgary i sudjelovao na paradi, gdje će jedan od bendova biti odabran za primanje počasti za prvo mjesto. Na posljedku je došao dan odlaska s revnim studentima i njihovim vođama koji su se ukrcavali na autobusne sjevera na dugačko putovanje u Calgary. Tijekom puta karavana se zaustavila u Cardstonu, Kanada, gdje je skupina prenoćila. Lokalne sestre iz potpornog društva pripremili su putne obroke za članove benda u kojima mogu uživati prije odlaska. Brad, jedan od članova benda koji je bio svećenik u Aronovom svećeništvu, nije bio gladan i odlučio je sačuvati obrok za kasnije. Brad je volio sjediti na kraju autobusa, zauzevši svoje uobičajeno sjedište u pripremi za ostatak puta u Calgary, bacio je svoju vrećicu s obrokom na policu iza posljednjeg reda sjedala. Ručak je stao pored stražnjeg prozora kroz kojeg je sjalo popodnevo srpansko sunce. Nažalost, u vrećici se nalazio sendvič sa jajima. Za one od vas koji ne razumiju o čemu se radi, samo ću reći da se jaja moraju držati u hladnjaku. Ako se ne čuvaju u hladnjaku i ako su izložene visokoj toplini poput one koju proizvode sunce kroz prozor autobusa kad je sunčano, postaje vrlo učinkovit inkubator za razne bakterije, što može rezultirati onima što obično nazivamo trovanje hranom. Neko vrijeme prije dolaska u Calgary, Brad je ogladnio. Sjetivši se svog obroka, progutao je sendvič sa jajima. Kad je autobus stigao u Calgary i vozio se po gradu, a među članovima benda raslo je uzbuđenje kod svih osim kod Brada. Nažalost, sve što je raslo u njemu bili su ozbiljni želučani bolovi i ostali nelagode povezane sa trovanjem hranom. Vi znate ono što su. Po dolasku na svoje odredište, članovi benda napustili su autobus. Međutim, Brad nije, iako je znao da su članovi njegovog benda računali na njega da svira buban u paradi sljedećeg jutra. Brad je bio zgrčen zbog bolova i previše bolestan kako bi izašao iz autobusa. Na sreću za njega, dvojica njegovih prijatelja, Steve i Mike, koji su nedavno maturirali i koji su također nedavno zaređeni u službu starješine u Melkizedekovom svećeništvu, primijetili su da Brad nedostaje i odlučili su ga potražiti. Našavši ga na kraju autobusa i otkrivši uzrok problema, Steve i Mike osjećali su se bespomoćno. Na posljedku im je sinulo da su starješine i da obnašaju moć Melkizedekovog svećeništva da blagoslove bolesne. Unatoč njihovom potpunom nedostatku iskustva u davanju svećeničkog blagoslova, ta dvojica novih starješina imali su vjere u moć koju su obnašali. Podložili su svoje ruke na bradovu glavu i, pozivajući se na vlast Melkizedekovog svećeništva, u ime Isusa Krista, izgovorili jednostavne riječi da blagoslove brad na oporavak. Od tog trenutka, bradovi su simptomi u potpunosti nestali. Sljedećeg jutra zauzio je svoje mjesto sa ostatkom benda i ponosno marširao ulicama Calgarya. Bend je primio počasti za prvo mjesto i željenu plavu vrpcu. Međutim, najvažnije od svega je bilo to da su dvojice neukusnih, no dostojnih obnašatelja svećeništva odgovorili na poziv da predstavljaju gospodina u služenju svom bližnjem. Kad je bilo potrebno da koriste svoje svećeništvo u ime onoga koji je očajno trebao njihovu pomoć, mogli su odgovoriti jer su pravilno živjeli svoje živote. Braćo, jesmo li spremni za naše putovanje kroz život? Put, razmislite o pitanji. Uspostavite svoj put, budite oporezeni i proučavajte marljivo, molite gorljivo i živite pravedno. Nemojte nikada očajavati, jer je djelo u kojem sudjelujemo djelo gospodnje. Rečeno je, gospodin oblikuje leđa kako bi mogla ponijeti terete koje se stave na njih. Snaga koju ozbiljno tražimo kako bismo se suočili sa izazovima složenog i promjenjivog svijeta može biti naša kada hrabro i odlučno zauzmemo stav i izjavimo se Jašuom. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. O toj božanskoj istini svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš volený Otče na nebu. Sa zachválnosťou u srdcu zachválimo Ty sa za ovo vrieme. Za ono, čo sme byli podučení, čo sme osiečili i čo je snagou našim životima. Zachválimo Ty sa Otče za svedčeníctvo obnovljeno na zemlji, da možemo biti, da možemo držati to svečništvo, da možemo Ti služiti. Zahvalimo Ti se, Otče, na nebo za proroke koji nas vode s uvjetom koji smo primili večeras. Zahvalimo Ti se, Otče, za blagoslovi evanđelija u našim životima i na način koji blagoslivlja živote ljude oko svijeta. Zahvalni smo za naše obitelji i način kako možemo kroz pravednosti i traženje blagoslova možemo blagoslivljati njihove živote isto. Neka vaš duh biti s nama, da možemo živjeti ono što smo učili večeras. Zahvalimo Ti se i kažemo našu ljubav u ime Isusa Krista. Amen.